Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Layli g'ami o'yla qildi bedod, kim ota-onani qilmadi yot ishq ichra tutarga ko'hi vodiy, man aylabon ota-onasin duosi. He had already given his heart to Layli before he understood what was giving his way.
Londonda asos solingan Arzu Arts o'zbek teatr guruhi shu kunlarda o'zining Majnun nomli navbatdagi spektaklini namoyishga tayyorlamoqda. Taniqli turkman teatr arbobi Avliyoquli Hojiquliyev sahnalashtirgan bu spektakl nemis shoiri Goethe'ning Sharq va G'arb devoni asosida yaratildi. Bu spektakl tashkilotchilari bo'lgan o'zbekistonlik san'atkorlar Yo'ldosh Jo'raboyev va Rashid Sadat Ozodlik bilan suhbatda spektaklda Fariduddin Attorga oid Shayx Sanon va Alisher Navoiyning Laylli va Majnun dostonlaridan parchalar kiritilganini bildirishdi.
Premyeramizda Xudo xolisi noyabrni 15-noyabrga mo'ljallaganmiz.
Spektakl tashkilotchilaridan biri o'zbekistonlik san'atkor Rashid Sadat gapirmoqda.
Londondagi Asia House degan tashkilot bor. Shular bilan birgalikda premyeramiz o'tkazamiz.
Spektakl nima haqida? Qisqacha mazmuni.
Demak, spektaklimiz Majnun deb nomlanadi. Spektaklimizning rejissyori Avliyoqul Hojiquliyev Toshkentga borib, shu spektaklni o'shtirib ketsa qilib va premyerani, ya'ni world premyerasini Xudo xolasa Londonda 14-noyabr kuni o'tkazmoqchimiz. Spektaklimizning nomi Majnun, lekin spektakl 3 asardan iborat. Bu Alisher Navoiyning Layli va Majnun asari, Goethe hamda Sadriddin Attorni ikkita asarni qo'shib bitta asar qildik. Ya'ni islom, xristian qolaversa, mana shu ikkita dinni birlashtirgan holda bitta uzun mavzu qilib bitta hikoya tuzdik. Bu spektaklimiz ham monospektakl, ya'ni faqat bitta odam ishtirok etadi. Bu hamkasbim Yo'ldosh Jo'raboyev.
Shu o'rinda suhbatdoshimiz Rashid Shadat ta'kidlagan o'zbekistonlik san'atkor Yo'ldosh Jo'raboyevga so'z bersak, Yo'ldoshboy, marhamat.
Avvalambor asar Goethe, nemis yozuvchisi Goethe'ni East West Divan, nima deydi, Sharq G'arb devoni
degan. Sharq G'arb devoni.
Da, Sharq G'arb devoni asari asosida yaratildi. Uni turkmanistonlik rejissyor Avliyoqulli Hojiquliyev degan bir mashhur rejissyor uni inscenirovka qilib qog'ozga tushirdi, o'sha Goethe'ni asari asosida. Endi bu asarni ichida Goethe'ni o'sha Sharq G'arb devonini ichida Alisher Navoiyning Layli va Majnun asaridan Attorning Sanon asaridan ham parchalar olib qo'shganmiz. Asarni asosiy nimasi, nima deydi, negizimi, maqsadi Goethe'ni o'sha G'arb Sharq devoni asaridan olingan bo'lib, g'arblik shoirni deymizmi, ruhan O'rta Osiyoga, ya'ni Sharq tomonlarga qilgan sayohati haqida, uni boshdan kechirganlari haqida, uni shu g'arb inson, g'arb madaniyatiga tegishli bo'lgan insonni Sharq madaniyatiga qo'qqisdan to'qnashib, o'sha Sharq madaniyatidagi o'zgarishlarni boshdan kechirganligi haqida.
G'arb bilan Sharqni uchrashuvi yoki to'qnashuvi.
Da. Albatta. Endi asarda shunaqangi bir nima deydi, muhim bir frazalari bor, shunaqangi so'zlari borki, xuddi siz aytganday, g'arb bilan sharqni uchrashgan joylari.
Siz Britaniyada yashaysiz, o'sha ingliz yozuvchisi Kiplingning gapi borda, sharq bilan g'arb uchrashmaydi degan.
Bu Kiplingni nuqtai nazaridan, endi Goethe'ni nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsa, sharq bilan g'arb doimo nima deydi, bir-biriga bog'liq bo'lgan degan nimani, nima deydi, olg'a fikrni, g'arb bilan sharq bir-biridan ajratib bo'lmaydigan narsa deb gapiradi. Asarni nomini endi Majnun deb nomlaganimiz, Majnun deb nomini olganimiz, shoir majnunlardek, xuddi Majnunday yoki xuddi Shakespeare'ni Romeosi Juliettaga oshiq bo'lganday, Navoiyni Majnun Layliga oshiq bo'lganday, Goethe g'arblik bo'lib turib shunchalik sharqqa oshiq bo'lgan. Shuni inobatga olish kerakki, Goethe hech qachon Samarqandda bo'lmagan ekan, hech qachon Tehronda bo'lmagan ekan. Lekin Tehronni, Samarqandni, shoir Hofizni, Alisher Navoiyni, Attorlarni, Firdavsiyni shunaqangi tasvirlaydiki, o'sha yurtlarini, o'sha madaniyatni shunaqangi tasvirlaydiki, xayolingizda xuddi Goethe o'sha yerda yashagan degan tasavvurga ega bo'lasiz. Aslida u yerda bo'lmagan. Goethe'ni hatto taxallusi Ibn Muhammad bo'lgan ekan. Goethe hatto Sharqqa shunchalik oshiq bo'lgandan, Samarqandga shunchalik oshiq bo'lgandan, arab tilini o'rganib, asarini yarim qismini arab tilida yozgan. O'sha Sharq va G'arb devoni asarini ilovasida, oxirgi varaqlarda ilovasida o'sha parchalarini arab tilida Goethe qo'lidan yozilgan parchalarini bergan.
Spektakl tashkilotchilaridan biri san'atkor Yo'ldosh Jo'raboyev fikrlari edi.
Hali premyera bo'lib o'tgani yo'q, lekin Qirg'izistondagi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tadigan festivalga yo'llanma oldik. Xudo xolasa u noyabr oxirida, ya'ni 24-25 noyabrda O'rta Osiyo teatrlari festivali bo'ladi.
Spektakl tashkilotchilaridan biri o'zbekistonlik san'atkor Rashid Shadat gapirmoqda.
Xudo xolasa premyeradan keyin o'sha yerga yo'l olamiz.
Hozir mana O'zbekistonda mana bu Style Uz haftaligi o'tyapti, o'sha teatr nimasi ham bor, haftaligi ham bor. O'shanda qatnashishga taklifnoma oldingizmi sizlar?
O'tga taklifnoma oldik. Derish bilan taklifnoma oldik. Derishimiz bormoqchi edi o'sha yerda, chunki o'tga mayda oldik taklifnomani. Lekin ba'zi bir vaziyatlarga ko'ra, bu yerdagi vaziyatlarimiz ozgina to'g'ri kela olmadi yoki planlarimiz ko'p edi. Ham Londonning o'zida bir ikkita festivallarga qatnashdik. Mana o'tgan kuni 3 ta spektakl o'ynadik katta festivalda. Shunga afsuski bora olmadik. Lekin o'ylaymizki, albatta keyingi yil bo'lib o'tadigan O'zbekistondagi festivalga albatta boramiz. Chunki Majnunni Dervish juda ham qiziqib so'rashyapti. Bajonib boramiz yurtimizga albatta.
Endi spektaklga qaytsak, demak, Majnun spektakli qanchalik dolzarb, ya'ni bugungi kunda zamonaviy zamon bilan nimasi bilan bog'liq, ya'ni bir arxaik emasmi bu?
Dolzarbligi qaysi mavzuda, qaysi ma'noda dolzarb derdim? Bu, ya'ni spektaklda shu narsani olg'a suramizki, qaysi millatga, qaysi millatdan bo'lishingdan qat'i nazar, qaysi dinga mansub bo'lishingdan qat'i nazar, sevgi farq qilmasa-da, ya'ni shu narsa bo'lib o'tadiki, bir shayx xristian qizini yaxshi ko'rib qoladi va o'zini nimasidan kechib, o'zini dinidan kechib, uni dinini qabul qiladi. Bu qizi sharti bo'ladi. Endi bu bilan biz dinlarni qoralamoqchi yoki oqlamoqchi emasmiz, aksincha hamma millatni birlashtirmoqchimiz, ya'ni boshimizga sevgi muhabbat tushganda hammamiz nima deydi, farqi yo'q bu qaysi millatga mansubligin yoki qaysi bir dinga mansubligi, manimcha tanlamasa kerak, inson bir kishini chindan sevib qolsa.
Shayx Sano haqida gap ketmayaptimi mabodo?
Xuddi o'sha Shayx Sano haqida bir afsonaviy bir spektakl qildik. To'g'ri.
Fariduddin Attorga oid Shayx Sanon qissasining eng ziddiyatli nuqtasi London sahnasida namoyish kutilayotgan spektakldan o'rin oldi.
At last, fatigue and sorrow made him ill. Her street became his bed, and he lay still. She came upon to him and said, "What is it, Shaykh? Why is our street your bed? How can a Muslim sleep where Christians tread?"
Nasroniy qizga oshiq bo'lgan Shayx Sanon bu qizni oyoqlariga yiqilish uchun Rimga yo'l oladi. Ular orasida mana bu dialog ingliz va o'zbek tillarida spektakl mobaynida yangraydi.
Oh, o'zim ham bilmam. Oshiqman senga samo qudrati ila. Kutarman totmoq uchun visoling sening. He answered to her, "I have no need to speak except to my love or kill me now. How long must you stay hidden from my eyes?" Ey hayosin yo'qotgan chol, nahotki teng deb bilsang meni o'zingga. Go'zal, yosh va jozibador, teng bilmam axir o'zimni senga. A beauty laughed and said, "You shameless fool! Take my advice, stop chasing love, remember you're old. It is a shroud you need, not me. I'm young and beautiful like an angel. How could you hope for wealth when you must beg for food?" Then he answered, Hey, say what you will, but in love's unhappy torments life and thy sevgi yosh tanlamas axir, to love both and young and old are one. Rost bo'lsa buni isbot qil unda, bizning e'tiqodni qabul qil, muqaddas bitikingni olovga tashla.
Bu spektakl amerikalik pastor Terry Jones tomonidan Qur'on nusxalarining yoqilishini qoralovchi namoyishlar bo'lib o'tgan va Qirg'iziston va Qozog'iston mahkamalari musulmonlar gunohsizligi filmini taqiqlash haqida qaror chiqargan bir davrda hozirlanmoqda. Musulmonlarning bunday mavzularga hassosligi ortgan bir davrda ayni mavzuga qo'l urishdan cho'chimaysizmi deb savol berdik. Bu savolga javob bergan Rashid Shadat avvaliga biroz cho'chiganini tan oldi.
Boshida ozgina cho'chidik, chunki Toshkentda premyera qildik. Premyera zakriti premyera, ya'ni yopiq premyera bo'ldi. Unga jurnalistlarni yoki bo'lmasa televideniya, radio xodimlarini taklif qilganimiz yo'q. Spektakl premyerasiga faqatgina o'zimizning hamkasblarimizni, rejissyorlarni, teatr kritiklarini taklif qildik, lekin juda ham yaxshi qabul qilishdi. 70% ingliz tilida. Shuning uchun yana bir bor London sahnalariga tayyorlab repetitsiya qilamiz. O'ylaymizki, yaxshi qabul qilishadi.
Sharq va g'arb o'rtasidagi to'qnashuvlardan hikoya qiluvchi Majnun spektakli bugungi kun uchun o'ta dolzarb deydi. Spektaklda boshdan oyoq monorol o'ynagan Yo'ldosh Jo'raboyev.
Endi aynan Shayx Sanan haqida emas, ikkita uchta asarni jamlagan bitta narsa yaratganmiz-da.
Endi qarang-da, siz aytgan spektakl bir nechta asarlardan omuqda bo'lgan ekanda, o'shalarning ichida mana Fariddin Attorning Shayx Sanan hikoyasi ham bor ekan. Bilsangiz, Ozarbayjon yozuvchisi Husayn Javid Shayx Sanan degan spektakl yozganki, opera bo'lgan bu Bokchi teatrida. Hatto muvaffaqiyatlarga erishgan, hozir ham qo'yiladi mana. Mana yaqinda mana Ozarbayjondagi yosh tomoshabinlar teatri ham bu spektaklni qo'ydi. Ya'ni bulardan bir ilhom olinganmi yoki sizlarniki alohida yangi bir narsami?
Yo'q, biziki umuman yangi bir narsa. Biz Shayx Sananni arabistonlik makkalik imomni yoki mullani deymizmi, o'sha dindor insonni g'arblik qizga oshiq bo'lib kelganini, Rimga yetib kelganini faqat o'sha qismini oldik. Bu yerda ikkita narsani biz solishtirdikki, masalan, din, millatlar aro chegaralar yoki siz aytgandek g'arb bilan to'qnashmaydi degan narsalarga biz qarshi bo'lgan, biz emas, yozuvchi, shoir qarshi bo'lgan holda shunday to'qnashtiradiki asarni. O'zi g'arblik bo'lib turib, sharqni shunchalik yaxshi ko'radiki, shunchalik sharqga oshiq bo'ladiki, sharqga borganda unga aytishadi: "Agar sen bizga o'xshagan bo'lmoqchi bo'lsang, bizlarni oramizda yashashni xohlasang, bizlardan bittasi bo'lishni xohlasang, bizni dinni qabul qil" deydi. G'arblik inson o'zini sunnat qilishga rozi bo'ladi, o'sha islomni qabul qilishga, islomni madaniyatini o'rganishga, hatto Qur'onni o'rganib arab tilida yozishga, islomni o'rganishga ahd qiladi va qiladi shuni. Yo'ti shu narsani qilgan, amalga oshirgan. Endi shu narsani o'zi solishtiryaptiki.
Yo'min teskarisi ham bor, teskarisi Attorda mana Shayx Sanan kristianlikni qabul qiladi, keyin unga o'sha to'chqalarni, to'ng'izlarni boqtirishadi.
Boqtirishadi. Mana xuddi shu narsani Goethe solishtiryaptiki, nima xristianin islomni qabul qildi, islom xristianni qabul qildi. Hamma narsa nimani evaziga yuz beryapti? Yagona sevgi, yagona muhabbat. Endi bu yerda sevgi, muhabbat insonni insonga, davlatni davlatga emas. Goethe'ning nazarida sevgi, muhabbat, yagona muhabbat bu yagona yaratganga muhabbat. Uni bu kristian, bu juhud yoki bu yevrey, bu musulmon, bu boshqa deb ajratmaylik degan nimani, g'oyani olg'a suryaptida Goethe'ki, Xudo yagona, Alloh yagona, din ham yagona bo'lishi kerak. Hamma narsa sevgi yoki muhabbat hamma narsadan ustun. Insonni insonga bo'lgan sevgisi yoki insonni yuqoridan yaratilgan bir kuchga nimasi, muhabbati, sevgisi hamma narsadan kuchli degan nimani, g'oyani olg'a surmoqchi. O'shaning uchun biz Attorni o'sha qismini oldik, Shayx Sanonni qizni shartlariga ko'nishini, yozuvchini sharqqa kelganda sharqni shartlariga ko'nishini, shu ikkita solishtirishni oldik. Endi asarni kulminatsiyasiga Layla va Majnunni cho'ldagi uchrashgan eng birinchi kechalarini oldik. Haligi Layla bilan Laylani turmushga berishdi, majbur devona bo'lib cho'lga chiqib ketdi-da, to'ydan keyin Layla turmush o'rtog'ini tashlab cho'lga Majnunni qidirib keladi. O'sha moment, o'sha uchrashuv, o'sha asarni eng cho'qqisi, sevgini eng kuchli joyi haligi bir biriga yetisholmayotgan ikki qalbni va nihoyat qumda bir zumgagina uchrashib, qovushib, yana ajrashib ketganligi haqida. Mana shu ikkita to'qnashuvni o'rtasiga biz mana shu g'oya nima deydi, kulminatsiyani olib qo'yib, bitta bir kishilik monospektakl.
Ha, monospektakl ekanda, shunda siz o'ynaysiz-da. Monospektakl. Bu yerda demak, spektakl ingliz tilida bo'ladi.
Spektakl ingliz o'zbek tilida ketadi,
deydi san'atkor.
Ishq ichra tutarga ko'hu vodiy, man aylabon ota-onasin duosi. He had already given his heart to Layli before he understood what was giving his
Endi nima moliyaviy taraflarini biror bir sponsorlik nimasi bo'yiniga oldimi? Chunki chiptadan tushgan pul bilan kun kechirish qiyin bo'lsa kerak.
Yo, o'tgan safargi intervyuimizda aytib o'tganimizdek, hozircha hamma chiqimlarni o'zimiz qoplayapmiz. Qaysidir ma'noda uddalayapmiz, chunki baribir bu yerda aytib o'tganimizdek, o'zimizni boshqa bir biznesimiz ham bor, yoki bo'lmasa baribir spektaklimizdan har holda yaxshi mablag' tushadi. Va xolisa mana dekabr oxirida bir xayriya tadbir qilmoqchimiz, ya'ni fundraising deyiladi, o'shanda ajabmas homiylar sponsorlar chiqib qolsa.
Deydi Rashid Shadat. Suhbatdoshga ko'ra, Majnun spektakli Londonning Asia House tashkiloti ko'magida noyabr oyida namoyish qilinadi. Goethe'ning Sharqu G'arb devori asosida mundan oldin o'zbek bastakori Dilorom Saydaminova musiqiy kompozitsiya yaratgan edi. Fariduddin Attorga oid shaxsanon qissasi Boku teatrida dramaturg Husayn Javud tomonidan sahnalashtirilgan edi. Orzu Ars teatri sahnalashtirilgan bu spektakl bu asarlardan estetik tili va sahna talqini bilan farqlanadi, deydi spektakl tashkilotchisi Rashid Shadat. Londonda Orzu Ars teatri o'zining ilk tomoshasi Darvish spektaklini namoyish qilib, sharq san'atiga qiziqqan muxlislar e'tiboriga tushdi. Bu teatr tashkilotchilari Yo'ldosh Jo'raboyev va Rashid Shadat 2000-yilda Toshkent Davlat San'at institutining drama teatri va kinoaktyorlik fakultetini tamomlashgan. Darvish spektaklini sahnalashtirgan 34 yashar Yo'ldosh Jo'raboyev 1997 va 2007 yillar orasida Toshkentning qator teatrlarida turli rollarni ijro etgan.